Mađarski jezik pripada finsko-ugarskoj jezičkoj porodici. U današnje vreme ga uče i mladi, deca, ali i starije osobe. Neki iz želje da savladaju jezik, ali dobar deo stanovništva naše države radi lakšeg dobijanja mađarskog državljanstva. Uslovi za državljanstvo su razni, ali oni najvažniji su znanje jezika i prevedena dokumenta na mađarski jezik sa overom sudskog tumača. U Akademiji Oxford imate sve na jednom mestu. Možete kvalitetno savladati jezik, ali i prevesti sve što je neophodno na precizan, tačan, brz i profesionalan način po najkonkurentnijim uslovima. Jer sudski tumači i prevodioci u našoj ustanovi zasigurno su poznavaoci mađarskog jezika na najvišem nivou, sa licencom i pečatom od ovlašćene institucije Republike Srbije. Najčešće su u pitanju izvorni govornici koji uz višegodišnje iskustvo uvek idu u korak sa trenutnim uslovima i propisanim pravilima, tako da su vaša dokumenta sigurna i profesionalno prilagođena kako biste ih na vreme odneli i predali na predviđeno mesto. Ono što Akademiju Oxford izdvaja od drugih je spremnost i želja celog tima da svakom klijentu izađe u susret, pružajući tačne i proverene informacije. Dokumenta možete doneti lično ili ih možete poslati mailom. Ukoliko se radi o dokumentima koje se prevode radi podnošenja zahteva za državljanstvo, neophodno je da budete upućeni da je sa prevodom potrebno povezati originalna dokumenta, kako bi ih odmah primili. Takođe, pre prevođenja neophodno je dobro proveriti podatke na izvodima i ispraviti ih na originalu, ukoliko je potrebno, kako bi i prevod bio siguran i tačan. Ako ipak prevodite bilo koji drugi dokument na mađarski ili sa mađarskog jezika na srpski ili bilo koji drugi jezik, možete ga poslati mailom, a prevedeni dokument možete dobiti sa overom sudskog tumača ili bez. Možete ga podići lično ili vam ga možemo poslati pouzećem. Bitno nam je da istaknemo da su naši prevodioci uvek spremni da pronađu rešenje za svaku vašu nedoumicu i da će svaki posao biti urađen na najprofesionalniji način i tačno na vreme. Ukoliko su vam potrebne usluge konsekutivnog ili simultanog prevoda, očekujemo vaš poziv, jer smo mi sigurno najadekvatnija ustanova za vaše potrebe, koja u svom timu ima preko 200 sudskih tumača za preko 30 jezika. Potrebno je samo da pozovete neki od naših centara i uverite se sami u sve ponuđene informacije. Sve ostalo je na nama. Sigurnost smo stekli iskustvom i radom, a poverenje zadovoljnim klijentima. Cena prevoda sa mađarskog na srpski i prevoda sa srpskog na mađarski je 900 dinara po strani. Cena prevoda sa mađarskog na srpski i sa srpskog na mađarski sa overom sudskog tumača je 1200 dinara.